بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجنبنا منه. Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'ala nimətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır və həqiqətən də hər bir qulun üzərində Allah subhanahu wa ta'alanın niməti əvəzsizdir, saysızdır və Allah subhanahu wa ta'alanın nimətlərini nə qədər istəsək xatırlayıb, zikirləyib, cəm edək, onları biz edə bilmərik və həqiqətən də ən böyük nimətlərdən biri də əmin amansız nimətidir və Allah subhanahu ta'alanın bu cür məclislərdə yığışıb Allah subhanahu taalanın şəriətini bizə nazil edir, şəriəti, tovhid, əqidəni öyrənməyimiz özü böyük bir, yəni nemətdir. Bizdən yalnız və yalnız həmin nemətə layiqincə şükr edən qullarından olmalıyıq ki, Allah subhanahu taala bizə olan nemətlərin, yəni daha da artsın. Və biz Allahın izni ilə uzun müddət, yəni əqidə barəsində, yəni bir kitab seçmək istəyirdik. Hansı ki, o kitab həm bizim üçün, həm eşidənlər və qırağda olanlar üçün də, yəni həm dərsdə iştirak edən, həm də iştirak edən, etməyənlər üçün də mühüm fayda olsun. Və həmçində bu mövzunun uzun müddət axtarışındaydıq. Yəni, əqidədən elə bir mövzuya əl ataq, elə bir mövzudan başlayaq ki, o mövzu bugünkü günümüzdə hər birimiz üçün faydalı olsun. Və həqiqətən də bugünkü günümüzdə baxırıq, görürük ki, bir çox fitnə əhli elə sıravi müsəlmanların içərisində, yəni özünü tovhid adlandırıb, sələf mənhəcində gedən adlandırıb, sələflərin içində görür ki, artıq həqiqətən də bir tələfil olaraq, məqsəd yönlü olaraq qardaşların arasını təfriqə eləməkdən ötürü cürbəcür fətvalar nəql edirlər, tərcümə edirlər, orasını silirlər, burasını yozurlar, filan kitabdan filan şey götürür, filan şey kitabdan filan şey götürürlər və nəticədə görürsən ki, hətta o məsələ o cür qalır ki, bir şeyxin hər iki tərəf onun rəyindən istifadə edir. Yəni, o tərəfdə deyir ki, bunu filan alim dedi, bu tərəfdə deyir, bunu filan alim dedi. Və bütün bunların hamısının səbəbləri qayıdır aşağıdakı nöqsanlara. Əvvəla ona görə ki, əqidədir, ondan sonra mənhəzi bunlar fətvalarla öyrənilmir. Kimsə məsəl üçün götürsün, əqidə öyrənmək istəyir, ancaq sual cavab eləsin, heç bir kitab sələfin əqidəsini, mənhəzini oxumamış, öyrənməmiş, ancaq fətvalardan öyrənsin, bu qeyri-mümkündür. Çünki fətvalar insanların verdiyi sualların müqabilində olur. Məsəl üçün, sən bir şeyxə sual verəsən ki, qəbrə tavaf eləyən hökum nədir deyəcək müşrik. Müşrikdir, kafirdir və s. Sən həmən o fətvanı, sən əyəni halda hər hansı bir fərdə birbaşa tətbiq edə bilərsən, edə bilmərsən. Edə bilmərsən. Və ya da ki, sən desən ki, eyni sualı desən ki, bir insan cəhalətindən bilmir və elə bilir ki, qəbrə tavaf eləmək, şirk deyil, ibadətdəndir, onu şirk kimi qabul eləmir, bilmir ki, o şirkə aidiyyəti var, aidiyyəti yoxdur, tamam, başqa bir fətvan cavabını görərsən. Yəni, o suallar, cavabları, yəni sualların cavabları həmişə fətvaya uyğun olur. Daha doğrusu, verilən suallara uyğun olur. Yəni, həmən o fətvalar da həmən insanların verdiyi sualların müqabilində olur. Yəni, kim hansı cavabı almaq istəyirsə, o cür sualı verməli deyil. Sualı aydınlaşdırmaq lazımdır, şəffaflaşdırmaq lazımdır. Yəni, sualın tərkibində nə isə gizlətmək, qaranlıq saxlamaq, yəni, mübhəm də deyilər, müdəllis də deyilər, yəni, o cür formaya salmaq lazım deyil ki, sən sual verdiyin kəs sənin istədiyin cavab versin. Xeyr, sualı bu cür verilmiş, sualı ətraflı geniş barədə vermək lazım. Əgər xüsusən də sual əgər hər hansısa bir fərdlərlə deyil, ümumi xalqla, millətlə, toplumla bağlıdırsa, belə məsələdə heç vaxtı bir-iki nəfərin fərdin bir-iki nəfər fərdə qiyas eləyib ümumi cəmaatı fərdə ayağına vermək olmaz. Yəni o bir-iki halları ümumi hallara tətbiq eləmək olmaz. Və bu baxımdan da həqiqətən də yenə qeyd etdiyim kimi elə bir kitab seçmək istəyirdi ki, o bütün bu məsələləri şamilləsin və müasir günümüzdə və sələf alimlərindən, yəni keçmiş sələf alimlərindən müasir günümüzdə dünyasını dəyişmiş və sağ olan alimlərin rəylərindən, onların kitablarından toplanmış belə bir kitab istəyirik və Allahın izni ilə son vaxtlarda artıq Allah subhanahu taala elə bir qapı açdı ki, bunu biz kitab-ı tohvidi seçəsi olduq. Yəni, onu da bir çox səbəblərə görə. Əvvəl ona görə ki, Tovfid kitabının, yəni Muhammed ibn Abdullah İbrahim Allah'ın Tovfid kitabının yəni bugünə kimi tam şərhi olmadığından və yaxud da ki, ümumiyyətlə onun şərhinin çox az olmağından, eyni ilə də o kitabın çoxunun ancaq bir tərcüməli əldə edib oxuduqları halda. Yəni, yalnız Tovfid kitabının qısa bir variantı tərcümə olub, ancaq Tovfid kitabının bugünkü günümüzdə isə Şeyx Fovzan, Rahmanullah, Həfzahullah, Şeyx Hüseymin, Salih Əli Şeyxin ona necə deyilər şərhi var, ondan sonra Abdurrahman İbn Həsənin şərhi var və ondan sonra Təsirül Əzil Həmid şərhi var və bundan başqa, demək, Abdülvahab Rahmanullah özünün bir neçə nəvələrinin ona şərhi var, yəni kifayə 14-16-ya yaxın Tovfid kitabının şərhi var. Ancaq bugünkü günümüzdə isə əlimizdə olan o Tovfid kitabı, yəni rus dilində tərcümə olmuş, yəni Yednoboje kitabından tərcümə olunmuş, yəni bir variantdır və bu baxımdan da bütün bunlar hamısı Tovfid məsələsini belə deyək, o biri şərhlərdən daha naqis eləyir. Yəni əlimizdə olan həmin o Tovfid şərhi, yəni tərcümə olunmuş, istər rus, istər Azərbaycan tərcümə olunmuş həmin Tovfid kitabının şərhi bu şərh olunmuş variantlardan ən ixtisarı, ən qısasıdır. Və belə bir halda da Tovfid, hansı ki o dinin əsasıdır. Və ondan ötürü peyğəmbərlər elçilər göndərilib, kitablar nazil olub. Onun üçün də həmin o tərcümə olunmuş kitablar bu cür əzəmətli Tovfidin, yəni qarşısında çox az bir, yəni şərhə, yəni malikdir. Və ona görə də biz elə bir qərara gəldik ki, Allahın izni ilə, yəni mətn olaraq, əsl olaraq biz götürəcək Allahın izni ilə Şeyx Hüseymin Rahmanlanın kitabı Tovfidin şərhini və ona əlavələr olunacaq Salih Əli Şeyxin şərhindən və Şeyx Fovzanın şərhindən və Şeyx İbn Baz Rahmanlanın şərhindən və həmən bu alimlər və həmçində Şeyx Abdülvahabın nəslindən olan Abdurrahman İbn Həsən və Təsirül Əzil Həmidin kitabının müəllifi həmən kitabdan biz yalnız bunları əlavələr yəni edə biləcəyik ki, hansı ki həmən bu üç alimin, yəni İbn Baz, Şeyx Hüseymin, Şeyx Fovzan, yəni bu cür alimlərin kitabında olmayan əlavələri çalışacaq həmən o kitablardan və əgər o kitablarda da tapmasaq, həmən bu müəlliflərin digər şərhlərindən onları bir yerə toplayacaq ki və nəticə itibarilə Allahdan arzulu edirik ki, yəni başlamaq istədiyimiz bu kitab Allah sən bizə əvvəl ona müvəffəq eləsin, biz onu kamilləşdirək və eyni zamanda məqsədimiz haqqı ortaya çıxartmaqdır. Məqsədimiz ümmətimizə, xalqımıza xəyanət deyil, haqqı, ədaləti çatdırmaqdır və Allah subhanahu taala bizim bu niyyətimizi əməlimizə müvafiq eləsin. Və ümumiyyətlə, Tovfid kitabına gəldikdə isə Tovfid, iman, İslam barəsində keçmiş sələflər və bugünkü gündə sələflərin o barədə kitabları var. Və biz əgər keçmiş sələflərin iman, tovfid, İslam kitablarına baxsaq, məsəl üçün Əbu Ubeyd Əl-Qasim ibn Səlləm rəhməllahın kitabına baxsaq, yəni iman kitabına, o müəllif deməli doğulub Hicri 157, ölüb 224-cü ildə. Və Əbu Bəkir ibn Əbi Şeybənin Şuabül İman Əbu Bəkir ibn Əbi Şeybəndə o barədə kitabı var, yəni iman, tovfid barəsində. O da doğulub 159-da, dünyasını dəyişib 235-də. Deməli, Əhməd ibn Həmbəl, rəhməllah, yəni dörd məhzəb alimlərindən biri, onun da bu barədə kitabı var, 162-də doğulub, 245-də dünyasını dəyişib, ancaq onun kitabı çap formasında deyil, o yazı formasında və onun nüsxəsi, əslinin nüsxəsi, yəni Britaniyanın muzeyində yerləşir və onun təsviri isə Mədnədə yerləşən İslam Universitetinin yəni kitabxanasında yerləşir. Və eyni zamanda bunların ərəfəsində həmən bu kitablardan biri də iman haqqında yazmış müəllifədən biri də Muhammed ibn Yahya ibn Əbu Umar Əl-Ədənidir, hansı ki 243-cü ilə dünyasını dəyişib və ondan sonra 247-də doğulan Əhməd ibn Muhammed Ət-Tahavi rəhməhullah, sonra ibn Məndəh 310-cu ildə doğulub 395-də dünyasını dəyişib və sonra Qadı Muhammed ibn Əbi Yəl 380-də doğulub 458-də dünyasını dəyişib və ondan sonra onlardan sonra İmam ibn Teymiyyə rəhməhullah, Şeyx Hüsam ibn Teymiyyə rəhməhullahın iman kitabı var. O da 661-də doğulub 728-də dünyasını dəyişib və bunlardan əlavə Tovfid barəsində yazan müəlliflərdən İbn Xüzeymə rəhməhullahımızın hədis alimlərindən İbn Məndə rəhməhullah, onun da Tovfid kitabı var və bu Tovfid haqqında xüsusi kitablar, yəni Tovfid iman barəsində xüsusi kitablar yazan müəlliflərdir. Eyni ilə də biz məsəl üçün İmam Barbahərinin də Usul-u Sünnə kitabında da Tohid-i İmam məsələlərinə toxunduğunu görürük və eyni zamanda Qutub-u Sitt olan İmam Buxari, İmam Müslim, Abu Davud, Tirmizi, Nəsəy və İbn Məcə və bu cür kitablarda biz Tovfid haqqında xüsusi bir bölüm var onların kitablarında və Tovfid barədə olan ayə və hədisləri cəm ediblər və bu və bunlardan da daha çox biz sələf kitabları, yəni bizdən öncəki sələflərin həyatlarında yazdıqları, o dövrdə yazdıqları, yəni Tovhid və İman kitablarıdır ki, ancaq onların üslubları nə ilə seçilir? Onların üslubları əsas onunla seçilir ki, onlar, məsəl üçün, Abdülvahab Rəhməhullahın kitabı Tovhiddən fərqli olaraq, həmən onların Tovhid kitablarında ən çox, deməli, əsma və sifət barəsində mövzulara toxulub. Məsəl üçün, Aqidətül-Vasitiyyədə, ondan sonra İbn Xüzeymənin Tovhid kitabında, İbn Məndənin Tovhid kitabında və eyni də onlar bu iman və Tovhid barəsində varid olan hədisləri, yəni həmən başlıq haqqında, yəni filan əməl imanlandır deyib, o ətrafında toplar və yaxud da ki, namazın tərki küfürdür həmən kitabının altında toplanır və bu cür məsələlər həmən kitabların tərkibində toplanıb. Ancaq Muhammed Əbdülvahab Rəhməhullah isə bunlardan daha özəl bir, yəni üslubda öz kitabını yazıb və onun da kitabı əsasən öz dövründə insanların lə ilə Allah deyib, şirk elədiklər, yəni tamamilə Abdülvahab Rəhməhullahın dövrünü görsək bizim bugünkü dövrümüzlə, yəni bizim cahiliyyədə yaşayan bu insanların tamamilə əməllərin uyğun bir yəni dövrdür ki, insanlar lə ilə Allah deyirlər, pillərdən, ağızlardan, ipdən, qayadan, göz muncığından, atın alından, nə bilim, keçi boynuzundan, maral dişinə və yaxud və s. bu tür şeylərdən istəyirlər. Və belə bir halda Muhammed ibn Abdülvahab, yəni sələfdən fərqli olaraq, həmən bu Tovfid kitabında həmən əməllərin birbaşa şirkə dəlalət elədiyini və hətta Tovfiddən olduğunu qeyd edib və onu bab ətrafında, babın altında cəm edib və o barədə bildiyi ayə və hədisləri bazarda da toplamağa, yəni Allah Subhanahu onu müvəffəq edib. Və bu baxımdan da müasir günümüzdə Abdülvahabın kitabı Tovfidinə çox böyük önəm verilib, hətta onu qeyd etdiyimiz kimi müasir alimdə olan, müasir günümüzə olan alimlərin demək olar ki, əksəriyyət onu şərh eləyib və eyni zamanda həmən kitabın özünü Şeyx Muhammed Abdülvahabın öz nəvələrindən də şərh eləyən olub və günümüzdə bu gündə haradasa 8-dən 9-dan yuxarı kitab-ı Tovfidin çap olunmuş şərhləri var ki və həqiqətən də o şərhlərdə bir-birinə uyğunluq var. Yəni, bir-birinə uyğun nisbəti olanlar var və bir-iki rəy və məsələlərdə bir az fərqlilik var ki, və bizim də əsas fikrimiz inşallah bu dərsi başlamaqda həmən o rəyləri və məsələləri bir yerə toplayıb, bir araya gətirib, bir yerə nəql etməyimizdir ki, hətta kimlərsə filan kitabda belə deyil, filan kəsin kitabda belə deyib, yəni danışmasınlar və bacardığım qədər bunları bir yerə cəm etməyə çalışacaq. Və Abdülvahab Rəhməhullahın özünə gəldiyidə isə Abdülvahab Rəhməhullah 1100 təxminən 15-ci ildə bugünkü günümüzdə, yəni Saud, yəni torpaqlarında, yəni doğulub və o öz ilk vaxtını, demək o uşaqlığında çox hafizəli olub. Hətta bəzi ondan nəql edənlərə görə deyir, artıq o 7-8 yaşında o artıq Quranı hafiz idi və 10 yaşında təxminən o Məkkədə imam dayanıb. Və o qədər hafiz, o qədər fəhimli bir insan olub və o başlayıb Quranı, sünnəni, Abdülvahab İbn Qeym Rəhməhullahın kitablarını oxumağa və sonunda artıq o tovfid elmini öz dövründə olan, yəni İslama nisbət olan alimlərdən daha mükəmməl bir şəkildə qavraya bilib, dərk edə bilib və nəslidir isə insanları həmən də öz dövründə insanların əslən özəni İslam'a nisbət eləməyinə baxmayaraq tovhiddə şirk elədiklərini qərara alıb. Və artıq təsəvvür edin ki, Muhammed Əbdülvahab Rəhməllah Məkkədə öz müəlliminə Quran ayəsi oxuyanda ki, فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Yəni, İləfi Qureyş surəsində فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ayəsini oxuyurdu ki, فَلْيَعْبُدْ هَذَا الْبَيْتِ və müəllim deyir ki, xata eləyirsən. Orada bu ev deyil. Yəni, mənası o deməkdir ki, ayədə belə gəlir ki, فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bu evin Rəbbinə ibadət edil. Əbdülvahab deyirdi ki, فَلْيَعْبُدْ هَذَا الْبَيْتِ Bu evə ibadət edil və müəllim deyir ki, səhv eləyirsən, düz oxu. Səhv eləyirsən, düz oxu. O sonunda Qadir deyir ki, bəs deyirsiniz ki, bu evin Rəbbinədirsə, ayə belədirsə, bəs siz niyə bu evə ibadət edirsiniz? Və o dərəcədə şirk artıq insanların içində o cür yəni, yayılmışdır və həqiqətən də insanlardan da, yəni özünü İslam'a nisbət edən alimlərdən də tovhidin bu cür məsələlərini geniş açıqlayan, yayan, bəyan eləyən də yox idi və eyni zamanda da insanlar da xurafatın, bidətin yəni içində idilər və əsasən də o dövrdə olan alimlər ümumiyyətlə, kəlam əhlinin rəylərinə daha çox fikir verdilər və fiq və digər elmlərə daha geniş yer vermişlər. Ancaq bu cür məsələləri artışıb, araşıb insana bəyan eləməkdirsə, onlar qafil idilər və avam insanlar isə əməli başı cəhalətin, bidətin, xurafatın içində yəni batıb gedirlər. Və Abdülvahab Rəhməllah bu əqidəni biləndə, öyrənəndə, dərk eləyəndə artıq Allahın izni onu dəvət eləməyə qərar gəlir və ən birinci dəvətdə məhz özünün Hureym ilə, yəni öz ata torpağı olan Hureym ilə də dəvətdən başlayır və az bir müddət gecir bu artıq öz torpağından yəni qovulur. Və sonra onlar Uyeynəyə köçürlər və Uyeynədə də onlar öz dəvətinə başlayanda bir müddətdən sonra artıq onlar, necə deyərlər, insanlar tərəfindən narahatlıqlara yəni səbəb olurlar və bir müddətdən sonra bunu öz Uyeynə torpağından da bunları, yəni atasının özünü qovurlar və sonra isə onlar artıq gəlirlər Ədəriyyə deyən vətən torpaq var və o da eyni ilə bütün bu Hureymilədə, Uyeynədə və Ədəriyyədə bunlar hamısı bugünkü gündə Saud torpağında yerləşən torpaqlardır və həmən də Rəyyəsə məhz Muhammed ibn Saud, yəni bugünkü Saud hakimiyyətinin yəni babaları, yəni belə desək 5-ci, 6-cı babaları idi həmən Muhammed ibn Saud. Bu Abdülvahab Rəhməllah gəlir və Muhammed ibn Sauda bu tovhidi, bu yolu, bu mənhəci əqidəni ona başa salır və onu qəbul eləyir, başa düşür və ona yardım eləməyə ona söz verir və beləliklə də hər ikisinin birləşməsi nəticəsində artıq yəni o özü Muhammed ibn Saud özü bir əmirlik idi və onlar Abdülvahaba yardım etməyin artıq dəvət geniş füsətdə artıq başlayır yayılmağa və çox az bir vaxt keçir ki, əlhəmdüllə, Yəməndən, Misirdən, Şamdan və digər hətta Cəzar kimi Afrikanın torpaqlarından artıq bunların dəvətinə müsbət, yəni cavab gəlir və insanlar başlayır tədricən o həmən əqidəni, tovhidi, yəni qəbul eləməyə. Və elə bu ərəfələrdən də, demək, həmən dövrdə olan sufi və digər bidətçi, yəni övliyalar və digər xurafatçı dinlərdə olan yəni insanlar və bəziləri də onun alimlərdən də ola bilərdi. Onlar başlayırlar Məhəmməd ibn Abdülvahab Rəhməllahaya, yəni rəddlər qaytarmağa. Yəni eyni üslub məhz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Məkkədə gəlib insanlara haqqı tovhidi başa saldığı yəni ərəfə idi. Yəni necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanlar deyəndə ki qulu lə iləh illallah, yəni lə iləllah deyin, tək Allah ibadət olan məbud deyin, onu deyəndə və məhz onlar necə deyirdilər ki sən bizim ilahlarımızı birimi elədin və eyni ilə də həmən məsələ də məhz Muhammed ibn Abdülvahabın başına gəlirdi. Yəni, onlar demirdilər ki, onlar bizim ilahlarımızdır və Şeyx Fozan Rəhməllah gözəl bir cümlə işlədir, deyir ki, yəni necə ki, Peyğəmbər Əsəlamın dövründə müşriklər deyirdilər ki, vaadi, suvai, nasır onları tərk eləməyin, onların Allah yanında məqamı var, onlar daha hörmət, daha həfzəldirlər və eyni də həmən məsələdə bugünkü günümüzdə də, elə Muhammed Abdülvahabın dövründə də insanlar da o cür deyirdilər ki, filankəsi tərk eləməyin, onların Allah yanında məqamı var, bəs onlardan deyin, onlar istəsin və yaraq və s. Yəni, eyni ilə bugünkü günümüzdə kimiz insanlar gedirlər ətağanın üstünə filan pirə, filan qəbrə ki onun Allahın dərgahında hörməti var, məqamı var Həsən Hüseyin sənin mənim kimi deyil Əli sənin mənim kimi deyil onun Allahdan arası yaxşıdır hörməti daha çoxdur Allah ondan daha tez qəbul edir ondan isə o da Allah səsən deyib necə insanlar bugün həmən o əhli beytlə və digər övliyə olan insanlar necə ki insanları azdırırlarsa, eyni ilə də məhz Peyğəmbər s.ə.v dövründə də müşriklər də həmən salihlərdən salihləri insanlara qarşı, yəni fitnəyə, yəni gətirib çıxarırlar ki, yəni onların adları, şərəfləri, məqamlarını zikr edib xatırlayıb, məhz onların vasitəsi Allahdan, yəni istəməyini onlara bildirirlər və belə bir vaxtda da məhz Muhammed ibn Abdülvahab da məhz bu tövhidi yayanda eyni ilə də həmən o narazılara, toquşmalara, yəni gətirib çıxarmışdır. Hətta bu mərhələ-mərhələ keçib tədricən artıq bir dövlət şəklində meydana gəldi və sonra isə artıq, yəni tarixdə olduğu kimi hamı bilir ki, onlar artıq Osmanlı xəlifəliyi ilə də döyüşməyə, yəni məruz qaldılar. Bu da artıq, yəni tarixi məlumatlardır və tarixi məlumatlara görə də hər öz elədiyi əməllərinə görə cavab verəcək. Və ümumiyyətlə də Muhammed ibn Abdülvahabın, yəni bu kitabından nəinki Muhammed ibn Abdülvahabın öz dövründə, hətta günümüzdə də bəzi İstər avam insan, istərsə alim olan insanlar bu məsələdən cahil, qafil idilər. Hətta müasir, necə deyərlər, Hind alimlərindən biri, yəni Saud alimlərindən biri, yəni Hindistana gedən, hamı bilir ki, Hindistanda böyük sünnə mərkəzləri var. Yəni orada sünnə çoxdan yəni yayılmaqdadır və həmən bu günümüzdə olan böyük hafizlər, yəni hədis hafizləri məhz hal-hazırda Hindistanda da yerləşirlər və həmən müəllim deyir ki, biz bir dəvə deyir, Hindistana gedəndə, həmən insanın yanına gedəndə və gördük ki, onlar həmən Abdülvahabın ümumiyyətlə söylürlər, tənqid edir, lənət edirlər, hətta namazdan sonra belə lənət edirlər. Və mən də deyir, götürdüm kitabı Tovfidi, yəni müəllifin adı tərəfini deyir, cırdım və o kitabı kitabxanaya qoydum. Və o müəllif həmən insanda, yəni alim idi, o dedir, hər dəfə kitablara, təzə kitablara göz gəzdirdi və bu kitabı gördü və gördü ki, onun kitabxanasında olmayan bir kitabdır və götürdü, çıxdı, getdi. Və deyir, oxuyandan sonra gəldi və sabahın başladı ki, bu nə gözəl kitabdır, mən indiyə kimi Tovfid barədə belə bir gözəl kitab görməmişəm, hər şeyi cəm eləyiblər, gözəl tərtiblə yığılıb eləyib, düzdür. O demək deyil ki, Abdülvahabın kitabında bütün hədislər səhidir, bəli orada ola bilər, zəif hədis ola bilər, həsən hədis ola bilər və deyir ki, mən bu cür yəni, gözəl kitab görmədim ki, bütün tovfid məsələlərini cəm eləyib bura, həqiqətən də çox böyük əziyyətdir, yəni çox böyük hafizə sərf lazımdır, onu sərf eləsən, bunları bir yerə cəm eləsən. Əgər ki, nəzərə alsa ki, o günlərdə bugünkü kitabların çoxluğu yox idi. Yəni, bugünkü gündə hər hansısa bir mövzuda kitab yığmaq istəyirsənsə, 50 dənə mövzuda kitabı qoy, səhifələrini aç, mətnlərin bir-bir köçürüb yığmaq olur. Ancaq o dövrdə insan məhz həmən hafizəyə, həmən fəhmə qadir olmalıdır, bacarığı olmalıdır ki, o hafizəsində olan həmən ayə və hədisləri və həmən o məsələlərə düzgün istinbat edib dəlillərini gətirə bilsin. Və o da çox təəccüblənir ki, bu cür kitabı mən indiyə kimi niyə xəbərim olayım, niyə mən indiyə kimi bunu oxumamışam və həmən müəllim qayda edir ki, bəs bu deyir, məhz səhv eləmizə bu Sal Əli Şeyxin yəni başına gələn qıssaydı, çünki mən o qıssanı bir dəfə nəql eləmişəm. Yəni üstündən müəyyən bir vaxt keçib, yəni adlar təxminən yadından çıxıb və o qadir deyir ki, bəs sənin lənət edin həmən Abdülvahab, bax bu kitabın müəllifidir. Vaxırda başa düşür ki, deyir ki, mən o kəslərə deyir haqqımı halallıq eləmərəm ki, bu günə kimi bizdən deyir, haqqı gizlədiblər. Yəni Abdülvahab rəhməhullah o qədər pis insan kimi qələmə veriblər ki, və həqiqətən də bax bugünkü günümüzdə də bax istər bizdə və istər Çeçenistan istər digər İslama tövfidə qadağan qoyulan dövlətlərdə məhz əsas səbəb nədir? İnsanlara haqqı gizlədirlər. Yəni, haqqı gizlədir ki, yəni, tövfid oxuma, adamı azdırır, vahəblərin kitabıdır, nə bilim, banditlərin kitabıdır, açsan ki, onu eləmə, bu şirkdir, bu olmaz, burada heç bir şirkə, heç bir burada terrorizmə, banditizmə, dağıtmazdır, heç bir burada aidiyyəti yoxdur. Sadəcə, insanlara tövfidi düzgün anlatmaq lazımdır, düzgün çatdırmaq lazımdır ki, qoy insanlar öz haqların və Rəblərin haqlarını bilsinlər. Və biz hamımız bilir ki, tövfid Allahın haqqıdır. Necə ki, bizim dövlətimiz, qanun və s. ki, o qanunlar var ki, insanlara cəza tətbiq olunsun, cərimə tətbiq olunsun və yaxud da cinayət məsulunu cəlb olunsunlar, o insanlara paylanılır, yazırlar, edirlər ki, insanlar öz haqlarını bilsin. Yəni, olduğun dövlətdə, bu dövlətdənsə bu dövlətin qanunları bu cürdür, Avropanın qanunu filan cürdür, filan yerin qanunu filan cürdür, amma tövhid isə birbaşa olaraq Allah subhanətənin haqqıdır. Yəni, tövhidi bilməyib insan, həlbəttə ki, bir müddətdən sonra namazı ata bilər. Həlbəttə ki, bir müddətdən sonra dindən çıxa bilər. Əlbəttə ki, qəlbində iman bərqərar ola bilməz. Və bugünkü günümüzdə ən böyük xatalardandır ki, yəni o da bugünkü gündə özünü, yəni elm tələbəsi adlandırıb, Quran və sünnəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənhecinə uyğun tətbiq eləməyənlər, bilib yaşamayanlardır ki, onlar insanları zahirən namaz qılmış kafir qutarıb getdi. Ancaq hamımız bilirik ki, dəvət namazdan başlayır, tovhiddən başlayır. Əgər biz bugün duraq bir nəfərə, sən namaz qılmışsan kafirsin, yaxşı sabahsın qılıram, o mömin qardaşın olacaq. Yox, yenə də o şirk eləyəndə məsələ qayıcın şirkin üzərinə. Gecədən şirk eləyirsən. Olmazmı ki, əvvəlcə sən ona tovhidi başa salasan? Olmazmı ki, o hökmü ona verməyə səbirli olasan, tovhidi əqidəni başa salasan? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üslubudur bu. Və Peyğəmbərdən sonra yaşayan dəvətçilərin, alimlərin, sələflərin üslubudur bu ki, dəvət tovhiddən başlayır. Lə iləllə Muhammedən Rasulullah kəlməsindən başlayır. Dəvət insanları dəvət namazdan başlamır. Və bugünkü gündə çox böyük cəhalət edilmişik ki, və bir çox işlər Nurçu, işlər bir çox Fəthullah Gülən və digərlərin qruplaşmalarıdır ki, insanları namazdan dəvətə başlayırlar. Elə təbliğ zaman və digərləri. Namaz qıl, namaz qıl. Və namazdan qabaq əqidə və tovhid, bəs şirk, bəs küfür o məsələlərinə vaxt öyrənəcəklər. Artıq o namaz qılandan sonra artıq onda yəqinlik yaran ki, qutardı getdi. Mən namaz qılam, cənnət əhliyəm. Şirk də eləyə bilər, küfür də eləyə bilər, asil də eləyə bilər və digər əməllər tərkib. Əsas namaz qılam, qutardı getdi. Əsas namaz deyil. Namazdan öncə nədir? Tovhid, əqidə. Bu da lə iləhə illallah kəlməsidir. Əgər bir kəsin qəlbində lə iləhə illallah kəlməsi layiqincə deyilsə və o lə iləhə kəlməsini düzgün tətbiq eləməyib qəlbində, yəni açıq lə iləhə kəlməsini lə iləhə illallah, dörd dənə sözü iki hissəyə bölünür. Birinci hissə lə iləhə başlayır, ikinci hissə illallah ilə. Yəni lə iləhə məsələsi insanın qəlbindən bütün məbudların çıxarılması deməkdir. Yəni lə iləhə. İlah yoxdur. Yəni, sənin qəlbində heç bir ilah yoxdur. Nə ağac, nə daş, nə kəsək, nə pir, nə övliya, nə peyğəmbər, nə mələk, nə beş barmaq, nə dörd barmaq, nə heç bir şey yoxdur. Sənin qəlbin nədir? Bütün məbudlardan xalisdir. Və sən qəlbivi bütün məbudlardan xalis edəndən sonra, yəni sən zehnivi, düşüncəvi, qəlbivi, bütün bütlərdən xalis edəndən sonra, yəni sənin qəlbini artıq təcrid elədin bütün bütlərdən, sənin qəlbin bütün məbudlardan, ibadət olunada nədir? Təcrid olundu. Tərtəmiz, bomboş, saf. Ondan sonra nəyə yerləşdirirsən? İllallah, yalnız və yalnız Allah. Yəni, ibadətə layiq olan məbud kimdir? Yalnız və yalnız Allah subhanahu taala. Əgər bir kəsdə bu layiqincə deyilsə, və görə insan lə ilahə kəlməsini başa düşməyib. Biz ona namazdan dəvət etmiş isə, o namaz qılıb və sabah üçün gedəcək, hər hansısa bir övliyadan istəyəcək, pilə nəzir verəcək, daşdan istəyəcək, ayın 13-cü günlərindən qorxacaq ki, tək rəqəmdir, qara pişikdən qorxacaq, qara itdən qorxacaq, qara quşdan qorxacaq, gecə getmək, gündüz getmək, filan şeyləmək qorxacaqsa, o insanın o namazın bir faydası var yoxsa yoxdur? Əlbəttə ki, yoxdur. Əlbəttə ki, yoxdur. Məhz bizim bilməyimiz lazım olan tovhid də məhz bu kitabdır. Bu əqidədir, bu kitabdır ki, hansı ki, bu məsələlər bu kitablarda öz əksini tamamilə tapıb. Yəni, insan əgər qəlbində Allahdan başqa digər məbudları da yer veribsə, yəni o Ləylallahı namaz yalnız Allah üçün deyib qəbul edirsə, qulaq asın, Ləylallah kəlməsini namaz yalnız Allah üçün qılınır deyə qəbul edir və qalan haqları, ibadətləri, qorxu, xov, sığınmaq, istəmək, nəzir digər məbudlara yönəldirsə, deməli o Allahı yalnız nəyi həsr eləyib? Namazı. Və belə bir halda onun lə iləhə illallah kəlməsi həqiqətdə qalır, qalmır. Əlbəttə ki, qalmır. Çünki onda heç bir lə iləhədən əsər əlamət yoxdur. O insana kim ki namazı ilk öncə başa salıb və tovhidi başa salmayıblarsa, yalnız namazı başa salıblarsa və namaz yalnız Allah üçün qılınır deyibsə və onu elə qəbul edibsə və ibadət kimi yalnız namazı qəbul edibsə, təəccüblənmə ki, o insan sabah üçün Allahdan başqası nəzir verəcək. Yolda gedənə bir heybətə nəzir qoyacaq, beş barmağa nəzir qoyacaq, nə bilim, pisahda nəzir qoyacaq, şixeybə nəzir qoyacaq, ondan təəccüblənmə. Niyə görə təəccüblənmə? Çünki ona dəvət eləyən, ona deyib ki, namaz yalnız kim üçündür?
Allah üçün. Və digər tövhiddən heç bir şey anlatmayıb. Yəni, o insan artıq qəbul edir ki, namaz bir dənə Allah, tək Allah üçündür. Namazı şeybə qılmaq olmaz, Məhəmmədə salsam qılmaq olmaz, mələyə Cəbrailə qılmaq olmaz, ətəğaya qılmaq olmaz, filan pirə qılmaq olmaz, yalnız Allah üçün olmalıdır. Xeyr, Allahdan başqasına olmaz. Amma əksi olaraq nəzir vermək olar, sığınmaq olar, istəmək olar, övlad istəmək olar, ruzu istəmək olar deyib eləyirsə, deməli, o insan qəlbində lə iləh illallah kəlməsini layiqincə eləməyib, dərk eləməyib. Aydındır. Məhz bu baxımdan da ən böyük xatadır ki, biz insanları namazdan dəvət eləyirik. Və bir müddətdən sonra o insan hər hansı bir çətinə, sıxlığa düşəndə, namazı tərk eləyəndə deyir ki, filan kəs namazı tərk elədi, mürtəd oldu. Həqiqətdə zahirən eləncidir, o insan mürtəd oldu. Ancaq ona namazı başa salan necə başa salmışdı? Tövbə dəqiqəni başa salmışdı yoxsa yox? Əlbəttə ki, yox. Əlbəttə ki, yox. Çünki əgər bir insan tövhidi, əqidəni Quran və sünnəyə uyğun olaraq dərk eləyib, öyrənib, etiqad edirsə, o etiqad onun qəlbində daşıyırsa, o insan günlərin bir günü namazı tərk eləmək mümkündür, mümkün deyil. Mümkün deyil. Çünki əgər insan bilsə ki, onun başının üzərində yaradanı var, xaliqi var, ruzu verəni var, o onu boş yerə, əbəs yerə xəlq eləməyib, nəzarətçilər verib, onun dilindən, gözündən çıxan hər bir əlindən, dilindən çıxan feillərini yazan mələklər var və qiyama gün əməllərini görə cavab verəcək. Bu etiqadı daşıyan insan günlərin bir gün namazı tərk eləməyə ehtimal var yoxsa yoxdur? O namazı tərk eləyən insanlar ya əqidəni, ya tövhidi düzgün anlamayıblar ki, onlar yalnız namazın Allaha aid olduğunu biliblər. Və biz də bilirik ki, tövhidin heç bir qismində yalnız Allah, namaz Allah üçün deyib və digər əməlləri başqa bütünlər yönətmək etiqadı yoxdur. Və tövhidin hər hansısa bir qismə baxsan, orada belə bir şey yoxdur. Namaz Allah üçündür, nəzir isə başqası üçündür. Namaz Allah üçündür, qurban başqası üçündür. Nəzir Allah üçündür, övlad istəmək başqası üçündür. Belə bir etiqad var yoxsa yoxdur? Var, müşriklərin etiqadıdır. Tövhid əhlinin etiqadı ola bilməz, mümkün deyil. Çünki tövhid əhlinin bircə etiqadı var, o da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Quran-ı Kərimdə bəyan elədiyi, aid elədiyi, bəyan elədiyi, bizə yönətdiyi, göstərdiyi ayə və hədislərdə məhz tövhid əqidəsidir, həmən o əqidədir. Və bu baxımdan da bir çox bugünkü günümüzdə də, yəni qafil, cahil insanlar var ki, onlar tövhid əhlini cürbəcür adlarda vahabilər, filan adlar deyib iddiam edirlər və həqiqətdə özü onlar o tövhid kitabını oxuyanda nə edirlər? Çox şeyə haqqa gəlirlər. Çox şey onlara bəyan olur ki, bəli, həqiqətən də qulun, Allahın qul üzərində nəyi var? Haqqı var. Və bu baxımdan da məhz bizim seçdiyimiz kitab Allahın izni ilə, yəni bu kitab-ı tövhid idi, hansı bu kitab-ı tövhidin içində, yəni bütün tam əqidə bütün məsələlər olmasa da, yəni bugünkü günümüzdə insanlarımızın cahil insan bədbəxtlərin düşdükləri, özlərini İslam'a nisbət elədikləri halda şirkin küfrünə batıb gedən insanlara məhz dəvət eləməyimizə çox böyük əlimizə yəni fürsət var ki, yəni onlar baxmayaraq ki, özlərini İslam'a nisbət edirlər, elə ilə Muhammedən Rasulullah əhlindən sayırlar, ancaq bununla da yanaşı onlar şirkə düşüblər, şirkin içindədirlər və elədikləri əməldə şirkdən başqa bir şey deyildir və biz Allah subhanədə dua edirik ki, Allah subhanədə bizə bu kitabı başlamaqda bizə müvəffəq olsun və eyni ilə bu kitabı bitirməyə bizə müvəffəq eləsin və ən böyük arzumuz Allah subhanədə taala bizi haqqı haqq kimi göstərib onu ehtimal bizə nəsib eləsin və batili batil kimi göstərsin və ondan qorumağı bizə nəsib eləsin. Və Allahın izniyə başlayırıq, yəni müəllifin kitabına və müəllif Muhammed Əbdülvahab Rəhməllah buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim və başlayır Allahın adı ilə, Bismillahirrahmanirrahim. Və alimlər deyir ki, şərhçilər qeyd edirlər ki, Ər-Rəhmətu Vər-Rəhim, bunlar rəhmə, yəni Ər-Rəhmən deyir, bütün məxluqatlar üçün olan rəhimdir, bütün məxluqatlar üçün. Və bu aiddir bura. Həm vəhşi heyvanlar, həm yırtıcılar, həm balaca heyvanlar, həm böyük heyvanlar, həm insanlar, ümumiyyətlə bütün məxluqatlar. Hətta bəzi alimlərin bu deməli, sözün şərhində qeyd edirlər ki, hətta bu rəhmə özü heyvanların arasındadır, paylanılıb. Yəni, bir şir, yırtıcı şir öz balasını böyüdüb boya başa çatdırmağı, ona süd verməsi, onu digər yırtıcılardan qoruması, deyir, ona həmən bu rəhmədənə düşüb, bir bay düşüb. Ona görə səhət sənə birində deyilib ki, Allah subhanətə alanın 99 rəhmindən biri nədir? Yerdə bütün məxluqat arasında bölünüb. Və eyni zamanda isə Ər-Rahim isə yalnız-yalnız möminlərə xas olan rəhəmdir. Və bəzilə qeyd edirlər ki, Ər-Rahman deyir, dünyada olan rəhimdir, Ər-Rahim isə qiyamət üçün yalnız möminlərə xas olan, yəni rəhimdir. Və Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Və kənə bil müminin rəhimədir." O möminlərə rəhimlidir. Və əgər biz Şeyx Hüseynin rəhməllahının həmin bu kitab Tovinin şərhinə baxsaq və orada müəllif, yəni Abdülvahab rəhməllahının heç bir xütbə ilə başlamamasını görür. Yəni kitabını heç bir xütbə eləmədən başlayıb və bu baxımdan da birbaşa olaraq kitab-ı Tovfidin, yəni şərhinə gedib, yəni o sözün şərhindən başlayıb. Ancaq Şeyx Fovzan Rəhməllahın biz kitabına baxsaq və görərik ki, orada Şeyx, deməli, Abdurrahman İbn Həsəndən, yəni o da kitab-ı Tovfidin, yəni şərhçilərindən biri, ondan nəql edir ki, o qeyd edir ki, İndi nusxatun bi xattil müallif fihi ənəhu bədə hədəl kitabı qovlihi əlhəmdülillə rabbil ələmin və salatu və salam alə nəbiyinə Muhammed. Və Abdurrahman ibn Həsən deyir ki, məndə deyir, müəllifin özəli ilə yazdığı nüsxə var və qeyd etdiyimiz kimi Abdurrahman ibn Həsən Muhammed Abdülvahabın, yəni nəvələrindəndir. O qeyd edir ki, məndə həmən müəllifin özün əllə yayılmış nüsxəsi var və orada bu kitabı belə sözlərlə başlayıb ki, həmd olsun aləmlərin Rəbbinə, salat və salam onun Peyğəmbərimiz olan Muhammedin üzərinə olsun. Və bu da onu göstərir ki, kitabın nüsxələrindən nüsxələrinə var. Fərq var. Elə nüsxələr var ki, orada müəllifin Əlhamdülillah Rabbil Aləmin və salatu və salam alə nəbiyinə Muhammedin sözü yoxdursa və digər nüsxələrdə isə həmən o söz, yəni var. Və bunu da Şeyx Fovzan Rəhməli özünün Kitab-ı Tovfidin şərhində Abdurrahman ibn Həsəndən, yəni nəql eləyir. Və sonra müəllif burada qeyd edib ki, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Və şərhçilər də qeyd edir ki, Abdülvahab Rəhməllah bu Bismillahir-Rahmanir-Rahim sözünə demək, Peyğəmbər olsam hədisinə müvafiq olaraq, yəni başlayıb. Və hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, "Kullu əmrin zibalin la yubda fihi bi zikrillah fa huwa aqta." Peyğəmbər buyurur ki, hər bir əməl hansı ki orada Allah Subhanahu adı ilə başlamayıbsa, o deyir yarımçıqdır, yəni kəsidir. Və bu rivayətlərin bir neçə yolları var ki, və birində gəlib əbtar və birində gəlib aqta və bu rivayət isə, qeyd etdiyimiz rivayət isə İmam Darqutni Rəhməllahın Əbu Hüreydən rivayət elədi, yəni hədisdir ki, bu hədis onu göstərir ki, yəni hər bir əməl Allah Subhanahu adı ilə başlamışsa, o əməl yarımçıqdır və naqisdir. Və sonra müəllif başlayır, buyurur ki, Kitab-ı Tövhid, deyir Tövhid kitabı. Və Şeyx Hüseyn Rəhməllah qeyd edir ki, kitab sözü mənası yazılmış deməkdir. Yəni, qələmlə yazılmış, ora sözlərin, hərflərin cəm olduğu yəni bir yer deməkdir və ona da kitab adlanır. Və deyir, amma isə tovfid lüğətdə isə vahədə şey idə cəaləhu vahidən. Yəni, tovfid sözünün lüğəti mənası isə vahədə yuvahidu. Yəni, bir şeyi bir eləmək deməkdir. Yəni, əgər əli götürsən, əlin beş barmağı var və onlar ayrı-ayrılığa tovfid sayılır-sayılmır. Sayılmır. O əl bir yerdə cəm oğlanı, yumruq alını nə sayılır? Tovfid sayılır. Lüğəti mənasında. Yəni, əgər 3 dənə, 4 dənə dövlət bir yerə birləşirsə, nə sayılır? Tovfid. Lüğəti mənasında. Yəni, bir neçə şeyi nə eləmək deməkdir? Bir eləmək, cəm eləmək deməkdir. Amma islahi mənasında isə, Şeyx Hüseyn Rəhməllah belə bir tərif gətirir ki, huva ifradullah təala bimə yaxtasu bi minər rubiyyə vəl-uliyyə vəl-əsmə vəsifət. Hüseyin Rəhməllahın şərhinə, tərifinə görə budur ki, o deyir, Allahı xas olduğu rububiyyə, uluyyə və əsmə sifət tövfidinə deyir, fərdləşdirməkdir. Bu, Şeyx Hüseyin Rəhməllahın tövfidə islahı mənada verdiyi tərifdir. Yəni, Şeyx burada qeyd edir ki, tövfid-ü rububiyyə, tövfid şəri mənası Allah subhanə rububiyyədə, uluyyə və əsmə və sifətdə fərdləşdirməkdir. Ancaq, demək, Abdurrahman İbn Həsən isə özünün, yəni Fəthül Məcid, yəni Şeyx Fovzanın ondan nəql edən müəllif, öz kitabında isə, Fəthül Məcid kitabında isə İbn Qeym Rəhməlladan belə bir rəy gətirir ki, İbn Qeym Rəhməlla buyurur ki, Tovhidu nuvan, deyir, tovhid iki qismdədir. Tovhidu fil mərfəd və lithbət və tovhidu fil talabu və lqası. Deyir, tovhid iki qismdir. Birinci, bilmək və ispat tovhididir. İkinci isə tələb və qəst tovhididir. Və deyir, birinci qism o deməkdir ki, Mərfət həqiqətü zətü Rabb və sifəti və fəalihi və əsməyi və ithbəti umumu qadayı və qadari və hikmətiyi kulli dəlikə fi surəti fi əvvəli surətəl hədid taha fi axir surətəl həşir və fi əvvəli səccə və axir əl-imran və l-ixləs bi kəməli və qeyri dəlikə. Və İbn Qeym Rəhməlla buyurur ki, tovhid iki növdədir. Birinci, bilmək və ispat tovhidi, ikinci isə tələb və qəst tovhidi. Və birinci tovhiddə isə odur Rəbbin həqiqi zətinin bilinməsi, sifətinin bilinməsi, feillərin bilinməsi, adlarının bilinməsi və qəza və qədərin umumi halda ispatı, hikmətinin və hikmətinin bilinməsidir. Və bütün bunlar hamısı, deməli, Hədid surəsinin əvvəlində, Taha surəsində, Həşr surəsinin axırında, Səcdə surəsinin əvvəlində, Əl-İmran surəsinin əvvəlində və axırında və eyni zamanda İxlas surəsinin bütünlüklə həmən bu mövzular onun içində öz əksini tapır və digər surələrdə. Ancaq ikinci qism isə, yəni tələb və qəst tovhid isə Qul ya eyyuhəl kəfirun və eyni zamanda Əl-İmran surəsindən ki, qul ayə var ki, orada kitab əhlə xitab olunur ki, gəlin bir yerə cəm olunaq və yalnız Allah ibadət eləyək. Və bu cür ayələrdə də deməli ikinci tovhid qismi, yəni ispat olunub. Yəni ümumilikdə onu demək istəyir ki, İbn Qeym Rəhməlla qeyd edir ki, yəni tovhid həmin üç qismi, tovhidin üç qismi, yəni iki qismdə cəmləşir. Yəni birinci qismdə Allah Subhanahu ad və sifətdən və onun rəbbli sifətlərini bilməkdir. Yəni rububiyyə və əsma sifət birindədir. İkinci isə tovhid at-talab və qəsd isə, yəni əməl baxımından isə uluhiyyə isə ikinci qismdədir. Və bunu Abdurrahman ibn Həsən Rəhməlla Fəthül Məcid kitabında İbn Qeym Rəhməlladan nəql eləyir. Və Şeyx Fozan Həfzahullah isə tovhidin isə bu cür tərif verir ki, huva ifradullah fil bil ibadə. Deyir Allah Subhanahu ibadətdə deyir fərdləşdirməkdir. Bu da Şeyx Fozanın kitab tovhiddə verdiyi, yəni tərif tovhidə verdiyi, yəni tərifdir. Ümumilikdə baxsaq bu üç tərifin yəni arasında belə desək umum və xüsus da var. Yəni bir-birinə daha uyğunluqlar var. Çünki ilkin, yəni keçmiş sələflərdə, yəni birbaşa olaraq, konkret olaraq tovhid, rububiyyə, tovhid ruhiyyə və əsma sifət halında görmürük. Onlar bu cür məhz İbn Qeym kimi müəlliflərin, alimlərin kitablarında bu cür o ikisi onlarda cəm olur. Ancaq müasir dövrümüzdə isə, yəni son, yəni Abdülvahab Rəhməhullah və ondan biraz öncədən bu yana isə artıq tovhidi açıq-aşkar olaraq rububiyyə, uluhiyyə və əsma sifətə bölünür. Yəni üç qismə bölürlər və dördüncü qism yoxdur. Və müasir günümüzdə olan bəzi təkvirçi və yaxud da ki, mənhəci, sələb mənhəci uyğun olmayan alimlərdən isə məhz tovhidə dördüncü qismi şamil eləyib. O da hansı tovhiddir? Tovhidül Həkimiyyə. Və elə zənn eləyirlər ki, Tovhidül Həkimiyyə ayrıca bir tovhidin növüdür. Ancaq həqiqətdə Sal Əli Şeyx Rəhməhullah Həfzahullah deyir ki, yəni Tovhidül Həkimiyyə rububu və uluhiyyə nəyindədir? Tərkibindədir. Əgər əmir vermək baxımındandırsa, əmiri kim verməlidir? Xaliq, Razıq, xəlq eləyən, idarə eləyən. Əmir vermək baxımındandırsa, rububiyyənin içindədir. Əgər verdiyi əmrə itaat olunmaq baxımındansa nəyin içindədir? Uluhiyyə tovhidin tərkibindədir. Aydındır. Və beləliklə də heç bir hakimiyyə deyib və ya da ki, tovhidül hakimi deyib qəsdənə nədirsə, onu ortaya qoy və insanları haqdan saptırmaqdırsa, o müstəqil halda tovhidül həkimiyyə deyən tovhidin növü yoxdur. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah isə və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah və Səl Əli Şeyx və Şeyx Fozan və Şeyx Albani bütün alimlər isə, yəni müasir günümüzdə olan bütün sələf alimləri isə məhz tovhidi üç qismə bölürlər. Tovhidül rubiyyə, tovhidül uluyyə və tovhidül əsmə və sifət. Və birinci qismdə isə tovhidül rububiyyədə isə Şeyx Hüseyin Rəhməhullah gətirir ki, huva ifradullah əzzə və cəl bil xalqı vəl mülkü və tədbir. Allah subhanahu deyil xalqda malik olmaqda və tədbirdə, yəni idarə hər bir şeyin müdəbbir olmasında Allah subhanahu fərdləşdirməkdir. Və eyni ilə də Eyni ilə də deməli Sal Əli Şeyx isə Sal Əli Şeyx isə Tövhid-i Rububiyyəni və Uluhiyyəni sən başqa bir təriflə də qeyd eləyir. Yəni Sal Əli Şeyx qeyd eləyir ki, Tövhid-i Rububiyyə Allah Subhanahu taala rubiyyətə fərdləşdirmək o tərif var. Şeyx Hüseyin Rəhməhullah o tərifi gətirir, Şeyx Fozan Rəhməhullah o tərifi gətirir. Amma Sal Əli Şeyx isə məhz Tövhid-i Rububiyyəni qeyd eləyir ki, huwa ifradullah fi əfəlihi. O deyir Allah Subhanahu taalanı öz fiillərində fərdləşdirməkdir. Yəni iki tərifin arasında oxşarlıq var. Yəni uzaqlıq yoxdur. Yəni bir var deyirsən ki, Allah Subhanahu rububiyyət tövhid nə deməkdir? Allah Subhanahu etiqad eləyirsən ki, ruzu verən kimdir? Allah verən. Öldürən kimdir? Allah. Dirildən kimdir? Allah. Hər bir şeyin idarəsi kimidir? Allah Subhanahu taala. Amma Salih Əl-Şeyxin tərəfində gəlir ki, ifradullah fi əfəlihi. Allah Subhanahu öz feillərində fərdləşdirir. Kimin feillərində? Allahın öz feillərində. Yəni xalq eləmək kimlikdir? Allahlıq. Ruzi vermək kimlikdir? Öldürmək, diriltmək. Deməli tərəflər arasında yoxdur. Fərq yoxdur. Fərq nədir? Ləfsi fərqdir. Məna fərq nədir? Yoxdur. Və eynə də Hüseymin Rəhməli və digər alimlər isə Tövhid-i Uluhiyyəni deyirlər ki, huva ifradullah bil ibadə. Fi ibadə. Deyir ki, deməli Tövhid-i Uluhiyyə buyurur ki, huva ifradul əzə və cəl bil ibadə. Allah subhanan ibadətdə fərdləşdirməkdir. Və bu tərif eynilə Şeyx Fozan Rəhməli və digər alimlərdə, yəni bu tərifdir. Ancaq Salih Şeyx isə burada bu tərifə uluhiyyəni yəni başqa bir rəsulə buyurur ki, huva ifradullahi əzə və cəl fi əfəlil ibad. Yəni, Allah subhanan talanı qullar öz feillərini neynəməlidir? Təkləşdirməlidir. Yəni, yenə təriflər arasında fərq yoxdur. Yəni, ifradullah bil ibadə nə deməkdir? Allah subhanahu ibadətdə fərdləşdirmək. Və ibadət sözün tərifi nə deməkdir? İbn Teymiyyə rəhməhullah qeyd edir ki, huwa ismun cəmin li kulli əməlin yuhibbullahu və yardahu zarin kana ubatinə. Deyir, hər bir o sözdür ki, bir ümumi bir mənanı verir ki, o söz və feillərdən zahiri və batin əməllərdən cəm olmuş hansı ki, onlardan kim razıdır? Allah subhanahu. Yəni ibadət Allah subhanahu razı qaldığı zahiri və batini söz əməllərdən olan nədir? Bir tərifdir. Və əgər deyirsə Allahın razı qalı zahir və batini, deməli, qorxmaq xararlıqdır, qəlblik, batinlik. İbadət nəli idi? Zahirlik. Əgər deyirsə zahir və batin, deməli, batini namazı kimisin olmalıdır? Allah üçün. Zahiri, batini xofdur, qorxudur, kimisin olmalıdır? Allah subhanahu wa ta'ala. Amma Salih Əşərin tərifində qeyd olunur ki, ifradullah fi əfəlil bət. Allah subhanahu öz qulu öz fəlində eləməsi, fərləşdirməsi. Yəni, qul qıldığı namazı kimə qılmalıdır? Allaha. Verdiyi nəzri kimə verməlidir? Allaha. Qurbanı kimə kəsməlidir? Dua eləməlidir? Sığınmalıdır? Yəni, qul öz ibadət altına düşən bütün əməllərini söz, etiqad və əməllərini kim üçün eləməlidir? Allah subhanahu taalanın. Və belə elə də hər iki tərəfin arasında yoxdur. Fərq yoxdur. Fərq yalnız ləfsi olan fərqdir. Və sonra Şeyx Hüseyin Rəhməhullah başlayır deyir Tövhid-i Rububiyyə və deyir ki, Rububiyyə isə Allah subhanahu taalanı deməli, xalq, mülk və tədbirdə Allah subhanahu yəni fərdləşdirməkdir. Yəni, qul bilməlidir ki, xəlq eləyən Allah subhanahu taaladır və ona ruzu verən Allah subhanahu taaladır, öldürən Allah subhanahu taaladır, dirildən Allahdır, insanı idarə eləyən, insanı onun istədiyini verən Allah subhanahu taaladır və bütün bunlar hamısı rəbbilik və yaxud da rububiyyət tövhidinin yəni tərkibindədir. Və Şeyx Fozan Rəhməhullah gözəl bir məsələdə öz kitabında, yəni şərhində qeyd edir ki, və həqiqətdə isə deyir, keçmişdə olan müşriklər heç də bu tövhiddə azmamışdılar. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, bu tövhiddə azanlardan bəşər tarixində o da təkəbbürlüyündən inkar edən kim olmuşdu? Firon. Və o da deyir ki, ənə Rabbukumul ələ, mənsin deyir, uca Rəbbinizəm. Və eyni zamanda Firon buyurur ki, Fəqal ənə rabbukum ələ, mə əllimtu ləkum min iləhən qeyr. Mən de sizə özümdən başqa bir ilah, yəni bilmirəm. Bütün bunlar hamısı nədən ilə gəldi? Təkəbbürlüyünlə. Və həqiqətdə isə o özü də Allahı Rəbb kimi inirdi, qəbul edirdi. Necə Allah təala Quran kimi buyurur ki, və lən səəltə mən xalqəs səməvəti və ərdə ləyəqulən Allah. De, əgər onlardan sonra yeri göy kim xalq eləyib? Deyəcək ki, Allah. Yəni, onlar Allah subhanahu wa ta'alanın ilah, Rəbb olduğunu inkar eləmirdilər və onların əsas ixtilafa düşdükləri və peyğəmbərləri ilə dava savaşa çıxdıqları, peyğəmbərlərinə qarşı döyüş etdikləri və peyğəmbərlərini öz torpağından qovduqları tövhidin qismi məhz uluhiyyət tövhidi idi ki, və inşallah dərsimiz uzun olacaq və işə namaza girdi və inşallah burada kifayət eləyə və gələn dərs davam eləyəcək Allahın izniylə və düzün Allah bilir və sallı Muhammedin və aləli və sahbi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.